Abia ce a scos Curtea Constituțională în afara legii articolul din codul de procedură penală referitor la interceptări, că guvernul s-a gândit să modifice modificarea adoptând o ordonanță de urgență prin care Serviciul Român de Informații recăpăta dreptul să ne asculte cu urechea și cu serverul. Cu alte cuvinte, guvernul ne spune că neconstituționalitatea e un moft, la fel și recomandarea șefului Curții Constituționale de a pune pe hârtie și a adopta o altă lege a interceptărilor. Pe pagina sa de socializare, ministrul Justiției a găsit chiar o justificare cu miros de pucioasă. Cu o urmărire penală și o combatere a infracționalității slabe, spunea doamna Prună, discuția despre drepturi e un lux teoretic. Așadar, trebuie să ne pregătim de o democrație și mai austeră, plină de taxe și impozite penale. Poate că are dreptate. În contextul corupției generalizate, este un lux teoretic să ne mai imaginăm că organizarea partidelor, a diverselor monopoluri de stat sau private, a băncilor, diferă de cea a haitelor de prădători și are de-a face cumva cu economia de piață și cu legalitatea. Luxul teoretic al democrației le-a dat posibilitatea să se reorganizeze în grupuri de interese care să scurt-circuiteze sistemul electoral, să înșele cu bună știință populația. Pentru a câștiga pe lângă legalitate și ceva legitimitate, ucenicii vrăjitori au scos cozile de topor la produs. Agenții provocatori par oameni neimplicați care invocă interesul public pentru a justifica compromisul dintre autoritarism și libertățile democratice. Neimplicați? Dacă ne uităm pe lista celor care fac parte din Academia de Științe ale Securității Naționale, pepinierea de agenți acoperiți, moșită de generalul Oprea și aflată sub umbrela protectoare a SRI și a Ministerului de Interne, ne lămurim cum stau lucrurile și cu neimplicarea acestora. Academia, capodoperă combinatorie a intereselor de stat cu cele private, a primit acolada prezidențială când a fost scoasă la produs strategia de securitate națională. În prezidiul academic se află creierile mici ale unui stat cu picioare de lut. Dintre cei câțiva descoperiți, Vasile Dâncu, Remus Pricopie, George Maior, Adrian Curaj, Petre Tobă, Sorin Câmpeanu, foști și mereu actual miniștri, consumatori ai banilor și mai ales ai informațiilor pe care le produceți dumneavoastră. Ce să înțelegem din acest cezaropapism de rid nou, care este combinația puterii cu securitatea? Ceea ce-i de înțeles din emiterea ordonanței care apără dreptul strămoșesc al securității statului de a ne fi mai aproape, chiar dacă e împotriva firii. Odată în plus, statul ne demonstrează că dacă este prins la furat, își poate fabrica singur alibiuri sau poate face ca obiectul furtului să dispară din inventare și din memoria publică. Legea e cu el într-un concubinaj reciproc avantajos. Însă cea mai adâncă enigma întregii afaceri a ascultărilor este că, deși au fost sute de mii de dosare și persoane interceptate, doar 10% din probe au fost folosite în dosare, din care, oricum, doar 10% i-au convins pe judecători și au sfârșit cu condamnări. Adică ascultările și interceptările, cele mai importante probe la dosar au servit în proporție de 1%, teoretic. Și pentru că știm din experiență că nimic nu se pierde în statele autoritare în care drepturile sunt un lux teoretic, este evident că restul de informație va fi tezaurizat cu grijă, gata de valorificare. Iar viitorul sună și mai bine. Fostul președinte Băsescu, prieten de suflet al serviciilor secrete, care l-au ajutat nu odată să citească gândurile adversarilor, afirma că aparatura SRI este gigantică și foarte scumpă de ultimă generație. La ea, ne asigură fostul președinte, sunt atașate serverele tuturor operatorilor de telefonie mobilă, ale tuturor operatorilor. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, SRI sau președinția nici nu au negat, nici nu au aprobat și nici nu au condamnat această informație care probabil este în sine un secret de stat. Dar cum s-ar putea lega agenții din SRI tocmai de cel care le-a fost tată, frate și principal client? Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.